sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baganagaa taatan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa jimaa ta'an onkoloolessa 11 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 2 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee lola walakkeessaa bahaa keessatti adeemaa jiruuf bal'inaan walitti bu'iinsa godina Silxee keessatti raawwatee ture karaa nagaatiin furuudhaa fi yaaliin taasifamuusaa waa'ee lammiilee Itoophiyaa Saawudii Arabiyaa keessatti dararamaa jiranii akkasumas qophii torbanii labada dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanii isin affeera. Oduutu dursaa gara sitti darbuudha.
Atta moltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa jimaata har'aaf oduun fudhannee dhiyaanne kunoo Paalestiinonni gara miliyoona tokkoo ta'an Gaazaa kaabaa keessaa ba'anii gara kutaa gama kibbaa marfamtee jirtuutti akka qajeelan waraanni Israa'el ittimee jira. Kun ajaja kanaan dura hin argamne yoo ta'u weerara lafoo garee hidhattoota Hamaas kan Gaazaa bulchaa jiru raawwatame dura uummata ture walakkaa ta'uu laallata. Tokkummaan mootummootaa namoonni baay'een jumlaan baqachuun balaa akka ta'u akeekkachiiseera. Hamaas kun tooftaa akka ta'etti ilaalee fudhatama dhabsiisuun namoonni mana isaanii keessa akka turaniif waamicha dhiyeesse. Gareen Hamaas haleellaan qilleensarraa Israa'el sa'aatii 24 darban keessatti raawwatteen namoota Israa'elii fi biyya alaa kanneen booji'aman 13 ajjeesuusaa himee jira. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan mootii Joordaan Abdullaa waliin Amaan keessatti kan wal argan yoo ta'u pireezidaantii abbaa taayitaa Faalisxeen Mohaammed Abbaas waliin wal arguufis karoorfatanii jiru. Gaazaa keessatti namoonni 300,040 qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru jedha tokkummaan mootummootaa. Weerara Hamaas gaggeesseen namoonni 1,300 ajjeefamu Israa'el ibsiteetti. Gaazaan immoo haleellaa haaloo ba'uu Israa'el gaggeessiteen namoonni 1,500 ajjeefamaniiru jedhee jira.
Ministeerri ittisaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oosteen Israa'el keessatti muummicha ministeeraa Beenjaamin Netaanyahu waliin wal arguudhaan waraana Israa'el Hamaas irratti taasisaa jirtutti Yuunaayitid Isteetsi akka wajjiniin dhaabbattu ibsaniiru. Oduu kanas jaallanne.
Oosteen hoogganoota olaanaa waliin wal arguuf akkasumas meeshaalee waraanaa fi gargaarsa nageenyaa Ameerikaan haleellaa Hamaas booda saffisaan biyyattiif kennite tokko tokko ijaan arguuf Israa'el keessa jiru. Oosteen ministeera ittisaa Israa'elii fi kaabinee waraana isaanii waliin gara sa'aatii 2 dabarsaniiru. Qondaaltonni ittisaa akka jedhanitti Oosteen deeggarsa Ameerikaan Israa'elii fi qabdu cimsuu barbaadu. Imalli saffisaa Oosteen kan jimaata darbee kun kan dhufe ministiriin dhimma alaa Aantoonii Biliinkan naannoo sana erga seenanii guyyaa tokko booda. Biliinkan wal-dhabdee naannoo babal'achuuf deemu hambisuuf jecha hojii gama dippiloomaasii ariifachiisaa itti fufanii jiru.
Daayireektarri olaanaa jaarmaa fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adahaanoom kamisa kaleessaa Liyoon keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin pirezidaantiin Masir Al-Siiseen dhiyeessii meeshaalee wal'aansaa fayyaa karaa raafaa isa gaazaatti qaxxaamuruun dabarsuudhaaf akka gargaaran gaafachuu isaanii ibsamee jira. Dr. Tewodiroos tajaajila yaalaa kennuudhaaf karaan ittiin dabarsamu akka isaan barbaachisus ibsanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Dhugumaan yaaddoon qaba warra lubbuu isaanii fi lubbuu maatii isaanii gama Israa'eliis ta'e Faalestiin irraa dhaban hundaaf garaan koo ni gadda. Yeroon kun yeroo baay'ee nama gaddisiisudha jedhan Dr. Tewodiroos. Garuu wal-dhabdee kana keessatti ammallee warri deeggarsa barbaadan deeggaramuu qabu jedhee yaada. Warri eegumsa barbaadanis eegumsa argachuu qabu jedhan. itti dabaluudhaanis dhugumatti kaleessa reefuun Kaayiroo irraa dhufe pireezidaantii Masrii Al-Siisii waliin wal argee meeshaalee wal'aansa fayyaa karaa qaxxaamura Gaazaa Raafaadhaan Faalestiinota Gaazaa keessa jiran gargaaruuf dabarsuu keessatti gargaaruu akka danda'aniin gaafadhe. Innis waliigalee ture. Wantan gaafadhu tokkoffaa nagaa namootaa eeguu, lammaffaa deeggarsa isaaniif kennuu, akkasumas kan isaan gaafatan tajaajila fayyaa, nyaata, dhiyeessii biroos haa ta'u deeggarsa isaan barbaachisu isaaniif kennuun barbaachisaa ta'uu Dr. Tewoodiroos Adhaanoom dubbataniiru.
Kaayyoon tarkaanfii waraanaa Israa'eel Hamaas irratti fudhachaa jirtu. Dhaabbata shororkeessummaa kan ittiin jedhanii Hamaasiin cabsu akkasumas waraanni lafoo seenee Gaazaa keessatti guutummaatti dhabamsiisuu ta'uusaa miseensa mana maree Israa'eel kan ta'an Dr. Tsaggaa Fantaa'u Malaakuu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bal'inaan kun otoduun kunis.
Kan kana gochaa jiru Iraanidha. Kanaaf tarkaanfii amma Israa'eel Hamaas irratti fudhattu kanneen biroofis gara fuula duraatti Israa'eel tuquu jechuun daafoonsaa hadhaa fi hamaa akka ta'e hubachuu qabu jedhan uummanni Israa'eel humni alaa yeroo dhufu tokkummaa qaba. Kanaaf paarlaamaan Israa'eel paartiilee mormituu fi paartiin biyya bulchaa jiru kan keenya walitti dabalamuudhaan tokkummaadhaan deemaa jiru jechuudhaan Dr. Tsaggaan ibsaniiru. Marii nageenyaa gaggeessuu kanneen butaman gara 130 ta'an deebisiisuu isa jedhu otoo hin taane Hamaasiin tarkaanfii waaraa irratti fudhachuudhaan dhabamsiifamuu akka qabu ibsan. Hamaas bara 1987 kan hundeeffame ta'uu ibsanii biyyi Israa'eel jedhamtu hin jirtu ka jedhu. Uummata Israa'eelis galaana Mediteraaniyaanii keessatti naquudha jaarmayaa jedhuudha. Kun ta'uu baannaan biyya irraa dhufanitti hafaca'an amantii jedhu qabaa jedhan. Gargaarsa Iraaniin Hamaas jabaataa waan dhufeef kan amma adabamuu qabu Hamaas ergamaa Iraan waan ta'eef Iraanis waan ishee eeggatu hubachuutu irra jiraa jechuudhaan waayila keenya afaan Amaaraa Aluulaa Kabbadeef ibsanii jiru.
Gara oduu biyya keessatti gara elnu deebinu immoo bulchiinsa naannoo walakkeessa Itoophiyaa godina Silxee magaalaa qabate keessatti walitti bu'iinsa uumamee ture karaa marii nagaatiin hiikuudhaa fi yaalii karaa gumii dhaabbilee amantaa Itoophiyaatiin taasifame. Mariin geggeeffame manoottan walitti bu'iinsa sanaanii diigaman ijaaramanii namoottan mana isaanii irraa baqatanii akka deebi'anii waliigaltee irra gahamuun isaa ibsamee jira. Pireezidaantiin dhimma Islaamummaa naannichaa Sheek Mahammed Heliil walitti bu'iinsa uumame karaa nagaatiin hiikuu irratti wanneen bu'uura ta'an irratti akka waliigalteen uumame himanii jiru. Akka waliigaltee waldaa Ortodoksii Itoophiyaatti immoo geggeessaan hojii godinaalee Silxeetii fi Hadiyyaa Malaake Hiyoot Qeesis Nugusee Baawwaqe gama isaaniitiin akka himanitti nageenyi bu'uunuu fi walitti bu'iinsi lammata akka hin uumamne mootummaan naannichaa akka ga'ee isaa bahu gaafatanii jiru. Naannichatti itti gaafatamaa nageenyaatii fi tasgabbii kan ta'an obbo Kadir Abdallaa marii taasifameen rakkinicha hiikuun akka gargaaru dubbachuudhaan miidiyaa hawaasaalee yookaan oduu gabaasota biyya sanaatti himanii jiru. Godina sana akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 29 bara 2015 hokkora magaala qabeef keessatti raawwateen hordoftoonni amantaa Ortodoksii 1200 ta'an qe'ee isaanii gallakkisanii gara magaala Buttaa jiraatti kan baqatan keessaa tokko. Torban tokko keessatti gara qe'ee isaaniitti deebi'uu akka danda'anu akka isaanitti himame ibsanii yeroo hojiirra wanti jedhamaa jiru hojiirra hin oola ta'e gara qe'ee isaaniitti deebi'uudhaaf akka fedhii qabanu ibsuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoositu gabaase. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo lammiileen Itoophiyaa Saawudii Arabiyaa keessa jiranu. Mana hidha Saawudii Arabiyaa keessa turanii fi yeroo hidhaan maahii isaanii fixanii gara biyya isaaniitti deebi'uu akka hin dandeenye ibsuudhaan dararaaf saaxilamuu isaanii dubbatanii jiru. Oduu kanas bal'inaan jaallannee gammadaatti nutti hima.
Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne kanneen gaafatan kun mana hidhaa Saawudii keessa waggaa tokko qabee hanga waggaa 10 ka turan ta'uu fi adaba isaanii kan fixan ta'us mootummaan Itoophiyaa biyya isaatti deebisuu waan hin dandeenyeef jecha ammayyuu hidhaa keessa jirra jedhu. Mana hidhaa Shimayyis jedhamu keessatti baatii 6 hanga baatii 9 yeroo turanitti rakkoo adda addaaf saaxilamuu isaanii ibsuudhaan kanneen gara biyyaatti deebi'uuf eegaa jiran 300 akka ta'an beeksisan. Mana hidhaa Shimayyis keessa ammayyuu lammiiwwan Itoophiyaa 50,000 caalaan hidhamanii akka jiran dubbatu. Ministiriin Haajaa Alaa Gamasaan kanneen Saawud Arabiyaa keessatti yeroo hidhaa isaanii xumuranii fi yeroo fi bakka buufatan keessa kanneen jiran hojiin gara biyya isaaniitti deebisuu yeroo gabaabaa keessatti jalqabamaa jedhee jira. Kanneen adaba irratti murameen xumurre garuu seera biyya keessa jiraniin murtii argatu jechuusaa Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Koongoo bahaa keessatti kan bobbaafamanii miseensonni humnoottan naga eegdota mootummoota gamtoomanii sababa daldala sagaagalummaatiin walqabateen aanga'oonni jaarmaayicha hojii irraa akka kaasamanii taasifamuu isaa dubbii himaan tokkummaa mootummoota Istiifan Duhaariik kamisa kaleessa Niyoorki keessatti gaazexessootaaf ibsa kennaniin beeksisanii jiru. Oduun kun sittaanis dhiyaata.
Jarreen kun hariiroo obbolummaa diina waliin horachuun sa'aatiilee sochiin dhorkaa ta'e booda mana bunaa bakka saalqunnamtiin daldalaa itti raawwatamu dhaquun kan beekame yoo ta'u poolisiin waraanaa kan imala tokkummaa mootummootaa fi aanga'oonni amalaaf naamusa isaanii hordofan gabaasa argatan kana mirkaneessuuf bakka sana daawwataniiru. Erga iddoo sanatti argamuu isaanii mirkaneessee fi miseensota garee kanaa ulaagaa naamusa tokkummaa mootummootaa fi imaammata hariiroo uumuu hin qaban jedhu cabsuu isaanii beekamee jira. Hojjetoonni ergama tokkummaa mootummootaa miseensota garee kanaan miidhaan qaamaa irra ga'aa fi doorsifamaa turan Dujaariik itti dabaluudhaan ragaaleen ajajaa fi to'annoo qondaaltota waraana olaanoo garee sana keessa jiraniin raawwachuu irratti kufaatii guddaa agarsiisanii jiru jedhan. Qondaalli tokkummaa mootummootaa kan waa'ee dhimmichaa dubbachuuf hayyama hin qabne dhaabbata oduu Associated Press'iif akka himanitti naga eegdonni 80 kun Afrikaa kibbaarraa kan dhufan yoo ta'u bulchiinsa Kiibuu Kaabaa magaalaa Beenii keessatti hidhamanii jiru. Kunis sa'aatii uggura sochii booda mana bunaa hin eehamamneef keessatti namoota hojii sagaagalummaa irratti bobba'an waliin ega argamanii boodaa jedhaniiru. Oduu narraaf jenne kanuma.
Hayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa lola walakkeessa bahaa keessatti Israa'elii fi gareewwan Paalestaayin Hamaas gidduutti adeemaa jiruun walqabate Israa'elii haleellaa misaa'elaa buufata xiyyaaraa Damaaskootii fi Aleppoo irratti kamisa kaleessaa raawwachuu ishee seeriyaan beeksistee jirti. Oduun kun sodaa naannicha keessatti huumuu jiraachuu isaati gabaasni Henrii Reejiweelii kan himu tuyubeedha kan gabaasa kana nutti himtu.
Israa'el haleellaa hidhattoota Hamaasitti aansee humna eeggataa 3,600 qopheessiteetti. Taankileen 100 lakkaa'aman daangaa dugdee Gaazaa irratti walitti qabamaniiru. Waraanni lafoo eenyu waan ka'u fakkaata? Iraan deeggartuu Hamaas ijoodha. Kanaaf haleellaan sun naannoo sana keessatti gara walitti bu'iinsa bal'aa ta'etti ce'uu danda'a jedhamee sodaan jira.
If Israel is going to mount a ground invasion of Gaza, I think there is real concern.
Israa'el weerara lafoo Gaazaa irratti raawwachuuf yoo deemte gareewwan biroo deeggarsa Iraan argatan kanneen Iraan waliin kaayyoo tokko qabaniif diinummaa Iraan Israa'el irratti qabdu qooddatan isaanis harka keessa galfachuu akka danda'an yaaddoon dhugaa jira jedheen yaada jedhan. Sunis Hezbollah garee hidhattoota humna guddaa qabu kan Libaanan keessa maaddeffateef Iraaniin deeggaruu dabalata. Humnoonni Israa'el guyyoota darban keessa loltoota Hezbollah waliin rookeettii walitti dhukaasaa turan. Siiriyaan kamisa kaleessaa akka jettetti misaa'iloonni Israa'el buufata xayyaaraa Damaaskasiif Aleppoo irratti fuulleffachuudhaan daandii balalii isaanii miidhaniiru. Israa'el kanarratti yaadan kennine garuu kanaan dura Siiriyaan meeshaa waraanaa Iraan irraa gara gareewwan hidhattoota naannichaaf erguuf haala mijeessite jechuun himatteetti. Israa'el haleellaa ishee michootaaf bakka bu'oota Iraan irratti Gaazaa bira darbee babal'isuuf yaaluu dandeessi. Tabata Federation for Democracies Jerura Behna Ben Talblu Akasjer.
There's always the potential for Israel to strike elsewhere, of course, not just Lebanon, which was
Yerohunda Israeli Bakabiro Rukutu Akadandesu Charran Jirachun Bekamata. Waranasa Sadafa Libanosi Kankakastu Libanus Kofa Ituntane. Kalatini Tuhintane Israeli Firangidutial Lemulla Chajiru Babala Chudanda. Kunisi warana kara saibarifi kan galana irran taasifamuni taudanda.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti Israa'el kallattiin Iraaniin haleeluu dhiisuu malti. Gabaabiraatiin Yuunaayitid Isteets doonii xiyyaarota waraanaa baatan gara naannoo sanaatti ergiteetti. Pireezidant Joo Baayiden akka jedhanitti kun Iraaniif akeekkachiisa jedhaniin of eeggadha ittiin jedhan.
Jiraattonni magaala mandiidaa hidhattoota faannootiin uggaramanii turanii dhiyeenya kana gallakkifaman imaltoota naannoo walitti bu'iinsaa keessa imalamuu fi mootummaan eegumsa nageenyaa gahaa akka taasisuu fi gaafatanii jiru. Qaamoleen walitti bu'iinsaa keessatti hirmaachaa jiranus namoota nagaa irratti xiyyeeffannaa taasisuu irraa akka of qusatan gaafataniiru. Gabaasa kana Tsahaayi Daamxootu harkaa qaba. Waliin haa caqasu.
Hagayya 12 bara 2015 imaltoonni 7 fi konkolaachisaan konkolaataa tokko konkolaataa geejjiba uummataa salphaa aanaa abbichuuf nya'aa bakka gabaa jimaataa jedhamurraa gara magaalaa mandiidaatti osoo deebi'aa jiranii magaalaa mandiidaarraa fageenya kiiloomeetira 4 irratti hidhattoota faannootiin butamanii turan. Jiraatonni magaalaa mandiidaa kanneen ugguramanii turan guyyoota 20 booda gallakkifaman kunneen ammas waa'een imaltoota bakkeewwan walitti bu'iinsa jiru keessa imalanii yaaddu akka ta'e ibsaniiru. Namoota ugguramanii turan keessaa tokko obbo Buzunaa jedhamu jiraata magaalaa mandiidaati.
Yeroo hunda nageenya kan caaloomtu jiru waan ta'eef hunduu osoo nageenya dhaabbate yeroo hunda misoomnis wanti hunduu kan jiru yoo nageenyi jiraate kana hundu nageenya irratti hojjechuu qaban jira. Hawaasa kanarratti gaafa mootummaan yaa'u gurmaa'insaa gadi jireesse wanta hundu hawaasni nageenya irra dhaabbatu yoo taasise malee yeroo adda addaa fudhatee akkasitti yoo eega malee namoota qulqulluu irraa wanti gahu kun ulfaataa deema jechuudha haala kana.
Obbo Taamiruun namoota hojii daldalaa hojjechaa jiranii fi guyyaa sana hidhattoota faannoon kanneen ugguraman keessaati.
Daldalaan fayyu kana qarshii wayii gaafachuu malee yemmuu jennu barma shara kanaan jechaa kan yaa'anis karaa qarshii baay'een irraa fi waraqatoota jira hunda yaa'u balaasaniin dhaabee kaa'ee danda'e 1,300 fi 35 isa deemsa ta'ee jenne mootummaan naannoo Oromiyaa uummata isaatii fi daangaa ofii kabachiifachuun kan irra jiru. Eegumsi jiru haala gaarii kan ta'e garuu daangaa illee bootaatti uummata ofii eeguu fi daangaa bootaa eeguu illee beekachuu qabu. Duwwaan takka jiraatti beekamuu waan sun beekamuu jiraatu
Turtii bultii 20 keessatti bakka adda addaatti geeffamuu isaanii kan ibsan obbo Buzunaan amma nagaadhaan maatii isaaniitti makamuu ibsanii jiru.
Karaa aanaa tufaa irraa kana achirraa daandiirratti nu eeganii isa booda gadaazoo jedhanii achi waan nu fudhatanii deemanii maqaan isaa nu galchanii yeroo muraasa achi nu tursiisanii bakka iddoo garaagaraa nu tursiisanii jiran. Homtuu hin jiru jechuun daanduma irratti makiinanii gara aanaa deema waan ta'eef gara afamarraa azoo jedhanii malee waan waan jedhu mana isaa hin arii jedhamuun jira achitti safeessa nu galchanii kun iddoo waa'ee nu tursiisanii jiran ni jijjiiru. Raayyaan seenanii turan adusanii mana nama wayiitti nu galchanii isa booda lama lama ta'anii sadi ta'anii akkasitti ba'an.
Ji'a Hagayyaa keessa yeroo namoonni kunneen danqaman kan sagalee Ameerikaatiif yaada kennan hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa kan Shawaa Kaabaa keessochaan keessaa tokko ta'uu himanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namoota 8 ugguruu isaanii himanii yeroo daandiin dannabaadhaa gara mandiidaa geessu kan mootummaadhaan cufamee jiru gallakkifamu akka namoota kana gallakkisan ibsanii turan. Obbo Abdataa Haayiliyyee itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii aanaa Abbichuuf nya'aa akkaataa namoonni kunneen itti lakkifamanii fi haala amma jiru innaa ibsan.
Samoonuma raayyaan ittisaa biyyaa achi galee achitti sakaafi tokko tokko fudhatu. Magaalaa Naawarii keessatti turanii achi baadiyyaatti gammoojjitti gadi nu buusan kan jedhu gaafa waraanni itti cimu minshoonni isaan itti kennanii biraa sochaasuun hin gallattan. Lukaan kan galanii haala sanaan harkaa ba'anii daandiin kan saaqame kan fe'isaa saaqameera. Meeshaa akka uummanni rakkallees kan fe'isaa meeshaa kan fe'u konkolaataan hunduu saaqamee jira. Kan uummataa garuu rakkoon addaa hoo jiraate achi barreessifatanii magaalaa sanarraa komandi boosiin barreessee fi mitisiin dabarsinaa sanaan alatti kan geejjibaatiin calleeretmu konkolaataa deemu hin dabarsinu maaliif haalli daangaa isaanii keessa jiru ammallee wanni tasgabbaa hin jiru waan ta'eef sanarraa kan ka'e kan uummataa guutumaan guutuutti hin eeyyamu.
Namoonni hidhattoota faannoon ugguraman amma gallakkifaman kunneen qaamoleen hidhattoota uummata nagaarratti xiyyaafachuu akka dhiisan gaafatanii mootummaan ammoo daandii namoonni irra imalan kan bakkeewwan walitti bu'insi jiruuf eegumsa gahaa gochuu qabaa jechuun dhaamanii jiru. Gabaasa Galee Ameerikaatiif Sahaa Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbaniitti darbina labata. Itoophiyaa keessatti dhuma bara 2015tti barattoota qormaata kutaa 12ffaatii fi dhiyaatanii dhibba keessaa harki 3 fi qabxiin 2 qofti darbuu isaanii torban kana ministeerri barnootaa beeksisee jira. Magaalaa Naqamtee keessa kan jiru manni barnootaa dhuunfaa Beetel Akkaadaamii jedhamee beekamu barattoota qormaataa fi keessise keessaa harka 90 olii dabarsuu isaa ibsee jira. Barattoota qabxii olaanaa fidanii fi abbaa qabeenyaa mana barumsichaa haasofsiisuudhaan jaalladhee gammadaa waan qopheessite qabdi itti dhiyaannu.
Barataa Firaans Bookaa mooraa kana keessatti baran qabxii 628 fiduudhaan sadarkaa duraarra jira. Milkaa'ina kanaaf maaltu akka isa gargaare gaafadheeraan akkas jedhe.
Gaggaasuma manumsaa fi maatiin koo kan gargaaranii. Fakkeenyaaf kitaaboliin garaagaraa jiru mana barumsaati. Sagalii walakkaatti barumsi uumama. Sagalii walakkaa qabatee hanga 11tti barachaa ture dabalata jechuudha. Tola mana ammoo kitaabolee ani fayyadamu baay'een qaban ture manaati. Kan yeroo manumsaan jiru kan dubbisuu danda'u jechuudha.
Manattoo yeroo galtu yeroo agamii qayyabatta yookiin dubbista.
Galgala amma jaartii nan qabda. Yoona gahuuri deemmoo saatii lama yookaan saatii tokkoon itti dabalee erga hin qabatee booddee 12tti kaa'atanam.
Ja'a jechuun walakkeessa halkaniiti. Angafa fakkeenya sii ta'ee qabdamoo eessaati shaakala kan argatte.
Tokkoffaa irratti obboleessi gobarreen gataa fudhate sararratti hundaa'ee koo fooyyeffateera kan hin qo'achuu qabu jedhee duraan kan murteessee ture jechuudha. Akkuma manichaatti iyyuu qormaanni kennamu xiqqoo cimina qaba kanaaf jennees qo'achaa ture halkan duruma akkasumas.
Maal barachuu barbaada?
Biyya keessa yoo ta'e akkuutti barachuu barbaada. Adaamaa jechuudha. Biyya alaachaa irraa argate immoo kan hin barachuu barbaadu aerospace engineering jiru.
Dargaggoota akka kee mana barumsaa fixanii milkaa'uu dadhabanii maal gorsita?
Yoo kufaniiti inni barumsa guddaa ta'uu danda'a. Kufan jechuun dhuma addunyaati yookaan immoo jalqaba addunyaati. Namni irra caalaatti barachuu danda'u yoo argate yoo osoo hin taane yoo dhabeera. Kuni shimina mataa isaaniif illee gaarii ta'uu danda'a. Jajjabeessuu illee achumarraatiin barachuu danda'u. Namni muuxannoo gaarii qabaachuu fi karaa lamaan deemu qaba. Kufuutiin kaa'uu danda'a. Kan namni milkaa'uu danda'u immoo qotoon kufii hin miti. Namni cimaa addunyaa kana irra jiru baay'een isaanii kanneen kufan. Kanaafuu kufanii fi abdii fudhachuu danda'anii abdii cimsachuu danda'e. Jireenya jaalladha.
Barataa biraan kan qabxii sadarkaa 2ffaa 626 galmeessise immoo Oliitii Oljirraa jedhama. Yaada naa kenneen.
Anis koo abdeeraa barsiisonni koos baay'ina gargaaraniiru. Maatiinis na dhumsee. Mana barumsaattis hin qayyabanna. Manas galee nan dubbisaa. Dhukkaansee hundumti keenya waliin isaanii qabxii kana sitti dandeenya.
Dargaggoota yeroo ta'ani wanta baay'eetu yaada namaa fudhata. Gara barnoota keetti akka fuulleeffatte kasi gargaare maal?
Ani kaayyoo koo dhugaatiin xiyyeeffate deddeebi'insi yoo qabaatu yoo kanatti yoo xiyyeeffattee jettee nama geessa waan ta'eefi anis kan walaaliin beeku.
Gaafa qabxii kana fiddu maatiin kee maal jedhan?
Baay'ee barumsa. Manni barumsaa miti qabxii kana fiduu keenyatti nutti dhiyeenya kan mul'atu.
Maal barachuu barbaadda gara fuulduraatti?
Eerospeesii maqeessaa fi aatomootiivii isaa barachuun barbaadatu.
Maal jechuudha meenaa ibsa?
Qilleensa kanarra meeshaalee balali'uu danda'an jechuudha. Kan hawaa qilleensa kanarra deemanii bakkaa bakkatti sochoosuu kan danda'an meeshaa biyyattii sochoosuu kan danda'anii akkasumas meeshaalee garaa garaa biyya tokko gara biyya biraatti yookaan bakka tokko gara bakka biraatti geessuu kan danda'an kan qoratudha. Dhiyoonni xiyyaaraaf kan kana fakkaatu. Yerumaa keenya keessatti deebi'atu.
Barattoota barana kutaa 12ffaa galaniif waan jettu qabdaa?
Waan kan hin jedhu gama hundumaatiin gama qabiyyee barnootaa fi kan kana fakkaatan karaa hin sammuutiin karaa hundumaa isaa qophaa'anii kan argamuu danda'a. Yoo irratti qophaa'anii nama darbudha.
Abbaa qabeenyaa mana barumsaa Beetel Akkaadaamii kata'an obbo Tasfaa'ee Wadaajoo gara hojii kanaatti akkamitti akka seenan gaafa dheeraan
mana bangsa sekarang lepas musuh kat sekolah ini kenderan kerja, muda aku dalam tinggal sebab fikiran tu, macam ini saya tanya kerja dia tu, dia ni aja. Kalau ni konsep semua negara ni kan pekerja kan, bagi kan orang tiba pun dia ni jitu nak kerja warga di tempat dia. Napa maning ke? Jangan jual ke ni. Buku-buku terang ke ni? Medical field di dalam, engineering field di dalam, jual lepas ini sih ni. Jual itu ni, bihawan itu makan makin ni pelik. Iram bukan ni, bukan ni. Hawa terkena sejajar dengan lah sejajar ni. Iram macam tu mana dah syah? Jangan ni buat. Buka mam muda ke ni? Musnah macam mana? Manci kaki pun ni. Am dua tahun ke? Abu gugat dengan misal tu ni. Tangan agam search ala pegatik pegat. Mana abu gugat ni? Mana semua bahaya kerja.
Ijolle barana ormata kutal kula lamaf ta an kula kofsa meqataw
jolle magatani tokkoti kormata afdali jolle adjetani sadito kutumama kututi darbe jolle sadetmo remediani dafi korsi salama fadafi dekatu klasi la temeti akumoli belati darbine reyenanu
milkaina kanafi tattafi enyutu murtesa adjetani yad
Mikanya kan harga cut asimale dah kaum si Kenya. Ijole Olmanda ini ada kerana ijole karena sekat atau kofar rasi ada kerana memfasakan kesihun itu kerana ijole ini keji dan kuatin penyebut tim maknu ijole mewakili seperti Olmanda ini menira asimale itu untuk selamat ini kormata fisiknya universiti ini. Karena semikanya bukan ini ufe kumpulan kecilnya ijole kerana ijole butis tebasin ini. Kayu retundai, na para retundai, kenapa mereka ini kasih ini cuma anda? Kita masih marah ni mana berubah ini kesatji. Sederka ulah nara dengan jiran ni asal ti mereka ini nak kat ini mana? Shamaran yang kini bayi doni muda macam macam ni.
Bersih soti tetapi bukan ni amam singgam macam.
Aku lagi yakin bersih sani ramah agak cuta bayi rakyat sana. Orang kata lihat manusia nanu kini yang jiran nak ini bersih dari high school ini rati part time dan katare isam ini kesat termacis ni. Orang kini yang wanita tanu dalam kini suami kami, jadi semua bayi gemaruta. Jangan apa tanu tapi bersih semua sani anda juga jolde api torali mereka pelat tanu workshop kita dah kopi sudah jolde karena kesan orang sani dalam mangan mungkin apa tanu gara-gara juru bayi kan.
Dhaggeeffattoota keenya keessummoota qoosadan galateeffachaa kan hin har'aaf jedhe kanumaan xumure an jaalannee gammadaati nagaatti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u. Amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu
walakkeessa ji'a fulbaanaa keessa kan gaggeeffame yaa'ii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa cinatti. Daamni misooma sadarkaa addunyaa kan United States USAID mootummaa Norway fi waltajjii dinagdee addunyaa waliin sagantaa qonnaa Afrikaa isa hojjetoota 2-3 qabatee jiru haala kamiin maallaqaan deeggaruun akka danda'amu irratti mari'ataniiru. Isabel Coleman itti aantuu bulchituun USAID marii kanarratti haasawaa dhageessisaniin.
We're very, very focused on improving access for smallholder farmers, in particular
who produce majority of food. Kesuma kanneen caalmaatti nyaata ardii Afrikaa keessaa oomishaniif gatii dabalataa akka argatan gargaaruun turee jedhan. Isabel itti fufuun ennaa dubbatan.
We launched this new first loss fund to help de-risk the process for investors.
Amni misooma sadarkaa addunyaa kan United States waltajjii dinagdee addunyaa irratti maallaqa kufaatiin isa mudate bakka buusuuf deeggarsa maallaqaa mootummaa Ameerikaa irraa akkasumas maallaqa hanga tokko mootummaa Norway irraa yeroo jalqabaa ifa taasifnee jirra jedhan. Kunis investoroota adeemsa balaa irraa bilisa gochuuf maallaqa gargaarsaa kaa'uudhaan deeggaruuf akka ta'e kana malees kaayyoon keenya amma dolaara miliyoona 70 irraa jalqabuudha garuu immoo yoo xiqqaate dolaara miliyoona 200 akka ga'u gochuudha jedhaniiru. Qonnaan bultoonni oomisha xixiqqaa oomishan tokko tokko dhugumaan daldala isaanii akka guddisaniif akkasumas Afrika keessatti sirnaa fi walitti hidhata uumuudhaan kanaanis dhiibbaa gochuu akka danda'aniif waggaa dhufuutti bajeta dolaara biliyoona tokko arguuf yaalaa jirra jechuudhaan kolma.
Ayyee kanarraaf qabnu kanumaan raawwannaa bakka dhufamtu fayyaataa.